děkujeme ti za to, že ty jsi věrný, že jsi dobrý, že jsi věrný bez ohledu na dobu, bez ohledu na čas, bez ohledu na to, na člověka. Ty miluješ každého člověka, to pro tebe je každý člověk vzácný a ty jsi každému, pane, věrný, ke každému se skláníš. Haleluja. Děkujeme ti, pane, za tvoji dobrotu, děkujeme ti za to, že ji můžeme zažívat, děkujeme ti za tohle shromáždění, pane, a děkujeme ti, že ty jsi tady mezi náma. Ve jménu Ježíše. Amen. Amen. Tak vítejte všichni na dnešní bohoslužbě. Je to taková mimořádná doba. Nevím teda, jestli je až zas tak mimořádná, nakolik to může působit z médií, ale přece jenom je mimořádná. Je zvláštní, že hodně lidí se dnes už bojí chodit mezi lidi a tak dál, tak dál. A já když jsem přemýšlel, měl jsem určitý myšlenky, o čem budu kázat, ale když jsem se připravoval, tak jsem z toho byl trochu frustrovaný, protože mi to už se mi to dlouho nestalo, že prostě jsem pořád něco chtěl a pořád jsem nic neměl, takže jsem nakonec dospěl k tomu, že jsem všechny poznámky zahodil a žádný nemám. A říkal jsem si, že o tom, že se církev sejde, protože dneska se mnoho církví nesejde, protože buď to překračují ty limity, které jsou dané tím ustanovením vlády, nebo se bojí a tak dál z různých důvodů, z opatrnosti a tak dál. Takže jsem si říkal, a mnozí vysílají online a říkají svým věřícím, aby se dívali online, což je dobré, na tom není nic špatného. Ale na druhou stranu si říkám, jako online můžete vysílat kázání, ale takových kázání si můžete najít na internetu miliony. Jako. Ale obecenství, to, že sdílíme třeba večeři páně, to přes internet nevyšlete. Ten život církve, to, že jsme spolu, že máme obecenství s Kristem, tak to je něco, co se nedá předat přes internet. To je církev je mnohem víc než pódium nebo než kázání. A tak moje touha je, aby dneska i tohle shromáždění bylo obecenstvím, aby společně budeme mít večeři páně, společně můžeme strávit i v modlitbě a věřím, že Ježíš uprostřed nás. Budu sdílet, mám dva verše, které budu sdílet, takže budu i něco sdílet budu. Ale tak vlastně, jak říkal už Miloš, je to taková zvláštní doba, slýcháváme o tom, že jsme v temné době, což na jednu stranu ano, na druhou stranu myslím, že naši předkové, kteří prožili války, možná by se cítili trošku dotčení, nebo by si říkali, že jsme příliš moc změkčilá generace. Že jakoby zatím jediný způsob, jak mě konkrétně to omezilo, je to, že jsem dlouho odkládal kadeřníka a teď nám je zavřeli, takže trpím. Ne, nechci to zlehčovat. Samozřejmě nemůžeme zlehčovat situaci, nemůžeme zlehčovat to, že jenom se tak chtěl trochu odlehčit, že třeba v Itálii nebo v těch nejpostiženějších oblastech jsou lidé, kteří na to doplatili jakoby hodně. Ale na druhou stranu, co zmiňoval Miloš, tak jsou věci, které jsou, myslím, daleko horší než ten virus samotný. Ten přišel a odejde a modlíme se, aby odešel. Ale ty věci, které se dějí kolem, že? Ať už mluvíme o tom, že vlastně teďka máme uzavřené všechno, hranice, což žijeme v době, kdy před nějakou dobou by to bylo nemyslitelné, nebo by si to člověk nedokázal představit, že vlastně se chápu to, vyhlásí se nějaká nouzová situace, naše zákony to umožňují a myslím si, že to je na místě jakoby omezit do určitého způsobu, ale na druhé straně je tady to, když se podíváte na ten dopad, na to, jaký to má dopad na lidi a vidíte vlastně i ty paradigmata, který to nastavuje, tak vlastně najednou si člověk říká, že vlastně lidem se zakazuje téměř už spousta věcí, což by bylo dřív nemyslitelný, a lidi tomu tleskají. A najednou se zjišťuje, že jak lidi jsou snadno ovladatelní strachem, že vlastně všechno zavřem a lidi chtějí ještě zavřete víc, a protože se cítí, necítí bezpečně a chtějí se cítit bezpečně. Takže vlastně v tom vidím i takový nebezpečí to, že ti politici nejsou hloupí, nemyslím naše politiky, ale obecně, a vidí, že když se lidi bojí, tak jsou tak jednoduše ovladatelní. Je jednoduchý něco vyhlásit a je to potřeba samozřejmě v téhle době, ale na druhou stranu si říkám, někdy to už nemusí být tak lehký vrátit a nemusí to být tak lehký jakoby hlavně vymazat to paradigma, že je to normální. Někdo by měl říct, tohle není normální situace a ty kroky, které děláme, jsou potřeba, ale nejsou standardní a neměli bychom je brát jako normální. Jsou mimořádný a musí se okamžitě zrušit, jakmile to situace umožní. Takže jenom to říkám, protože v téhle době, kdy se modlíme proti viru a co samozřejmě máme, tak modleme se i za to, abychom zůstali pořád zemí a kontinentem, kde je svoboda kázat evangelium, kde lidi mají svobodu. A samozřejmě modleme se i za sebe a za lidi kolem nás, protože to, co někdy vidíme, je až děsivé, jako to, co vidíte v lidech kolem. Nebo jak jsem o tom kázal před 14 dní, to, co strach způsobuje. Říkala mi dcera, jela tramvají do školy nebo do knihovny, ještě když, myslím, to byl poslední den, když to zavírali. A v té tramvaji byla nějaká postižená holka a začala kašlat, takže zakašlala do rukávu, dala si rukáv takhle a zakašlala do něj. A nějaká žena, úplně vynervovaná, na ní začala ječet, co si to dovoluje, ať odejde z tramvaje. A říkám si, jak lidi jsou postiženi tím strachem a tou panikou, jak dokáží být jako zlí k jeden druhému. Četl jsem příběh rodiny, která se vrátila z Itálie vlastně z lyží s dětma, a myslím, že někdo z nich se nakazil tam, ale oni tam odjeli na dlouhou dovolenou, vlastně ještě předtím, než to vypuklo, než to tam bylo. A vlastně, když se vrátili, šli okamžitě do karantény, všechno dodržovali, jak se má, a ten pán říkal, jako, že jim začali chodit jako od sousedu a tak výhrůzní dopisy, že zabijí, ať odejdou a tak dále. A vlastně najednou ti, kteří člověk, když onemocní, tak je vlastně oběť nebo postižený, a najednou se z těch lidí se to začne obrácet a dělají se z nich viníci nebo začnou se obviňovat, protože lidi se bojí a je hrozný, co dokáže způsobit strach v člověku. Tak tady ten úvod, no, abych se taky nějak vyjádřil k situaci, tak bych chtěl jenom zhrnout tím, buďme jiní. Teď, jestli myslíme, že je temnota, tak teď je čas, aby bylo vidět světlo. To, že jsme jiní, to, že nás neovládá strach, ale víra. Že nejsme vedení strachem, ale láskou k lidem. A máme mít soucit s těmi, kteří jsou postižení, máme mít soucit s těmi, kteří třeba jsou v té ohrožené skupině. Někteří dali vědět, že dneska nepřijdou, a já to respektuju. Jako, je situace, která je mimořádná. Pokud budete chtít přijít s rouškou na zhromáždění, nikdo se na vás nebude zlobit, ani vás podezírat z malé víry, nebo pokud chcete zůstat doma po nějakou dobu. Jakoby tyhle malichernosti bychom měli přejít a měli bychom, o tom to není, je to o tom, abychom si udrželi víru, abychom si udrželi lásku k lidem, abychom se nenechali strhnout panikou, která je neúměrná tomu, co se ve skutečnosti děje. Když jsem sem jel, tak zrovna poslouchal jsem radiožurnál a zrovna tam mluvila nějaká lékařka a vlastně uklidňovala a říkala, že vlastně ani když onemocníte, nepropadejte panice, protože vlastně většinově to dodržujte ty zásady a nepropadejte panice, protože ta panika to ještě zhorší, pokud už k tomu došlo. A říkala, dejte si karanténu od médií taky nějakou dobu. Je dobrý, pokud chcete být informovaní, je dobrý být informovaný, ale na to vám stačí 10 minut. nemusíte sedět celý den u televize. A někdy mi je líto třeba našich rodičů, kteří už jsou v důchodu a vlastně bojí se kamkoliv jít a vlastně celý den prosedí u té televize. Tak to pak na člověka padne a působí to úplně, se to znásobí. Skončím vlastně ještě tím, že jsem, protože podnikám i na Slovensku a ve čtvrtek, když jsme měli tu přednášku, tak vyhlásilo Slovensko, že uzavírá hranice a nikoho než ti, co tam mají trvalý nebo přechodný pobyt, nepustí za hranice. A já teďka vlastně tam podnikám, teď v pátek jsem tam měl jet, teď tam mám doklady, peníze, všechny, jako spousta věcí, takže teď jsem se začal trochu bát a říkal si, teď mě tam nepustí a jak se tam dostanu a co budu dělat a tak dál. A pak jsem přijel na hranice a úplně v pohodě. Pán se mě, nebo policajt se mě zeptal, jestli mám nějaký doklad, že tam pracuju, já jsem ukázal doklad a on jeďte. A předtím jsem si vlastně půl dne dělal starosti, jak to zařídím a tak dál. Jakoby to, co na nás jde z médií, působí daleko hrozivěji, než ve skutečnosti je. Jakoby i ty úřady, i ta policie, i ti, kteří to mají starosti, se nesnaží nikoho šikanovat nebo mu stěžovat život, ale snaží se pomoct, tak nepropadejme panice. A nám, křesťanům, bych doporučil, minimálně ten čas, který věnujete médiím, tak věnujte Božímu slovu. Třeba tomu žalmu 91, aby ta víra převládala nad strachem. Já dneska mám dva verše, které bych chtěl přečíst. Je to z Matouše 13. kapitoly. A 44. 45. verš. Jsou to vlastně dvě podobenství, kde Ježíš mluví o království Božím. A v 44. království nebes je podobné pokladu skrytému v poli, který člověk nalezl a skryl a s radostí nad ním jde a prodává všechno, co má a kupuje to pole. Království nebes je dále podobné člověku kupci, hledajícímu krásné perly. Když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl a koupil ji. Jsou to dva různé příběhy, dvě různé podobenství. A to první podobenství říká, že království nebeské je jako poklad, který je skrytý v poli. Poklad, který někdo zakopal v poli, který člověk nalezl, to znamená, někdo přes to pole šel, nebo ho možná měl pronajaté, a najednou mezi tou hlínou se něco zasvítilo, a on to odhrabal a uviděl poklad. Takže to zase zahrabal, zase to skryl a s obrovskou radostí šel a prodal všechno, co měl, aby si koupil to pole. Z toho příběhu nám je jasný, že tomu člověku nešlo o to pole, že by se teďka vrhl na zemědělství, ale šlo mu o ten poklad, který v tom poli byl. Což samozřejmě ti, kteří jeho rodina, lidé kolem něj, to nevěděli. Ani nemohli. Takže ti ostatní kolem něj si museli říkat, on se zbláznil nebo něco, co se s ním děje. On všechno prodává, aby si koupil pole. Vlastně všeho se zbavuje. A vlastně ukazuje to na jednu stranu, že království Boží nás stojí všechno. Že někdy se říká, že se musíme zbavit hříchu, jestli chceme přijít vlastně do Božího království, ale nemusí to být nutně hřích. Jakoby. Někdy nás to stojí věci, i které nejsou hřích. Že? Někdy musíme obětovat věci kvůli Bohu, který nemusí být vyloženě špatný. Ten člověk šel a prodal svůj majetek a ten majetek nutně nebyl nakradený nebo špatný, ale kdyby ho neprodal, tak by neměl na to pole. Takže on šel a prodal všechno. Když tenhle příběh čtu, tak vzbuzuje to ve vás Je vám to, jak se to řekne, je vám to blízký, nebo je to něco, co ve vás rezonuje, něco, co jste prožili, že vlastně ten poklad, když jste našli to, ten poklad, najednou jste začali dělat kroky, které okolí nechápalo. Protože oni neviděli poklad, oni viděli pole. Jenom ten člověk, který ten poklad našel, vlastně viděl hlouběji a viděl ten poklad, který tam byl. Já, když se podívám do svého života, tak vlastně jsem to takhle, když toto podobenství, tak v tom vidím to, co jsem prožil. Že člověk najednou, vždycky, když se mluvilo o církvi, náboženství, křesťanství, tak to pro mě připadlo jak to pole. Jako něco, o co jsem neměl zájem, co mě nějak neoslovovalo, co se mě nějak nedotýkalo, s čím jsem spíš pohrdal. A potom jednoho dne, vlastně, když jakoby Bůh trošku mávl rukou a podhrnul trochu té hlíny a mě se tam zableskl, když to říkám trochu poeticky, ten poklad, tak vlastně se něco změnilo. Najednou to, co bylo pro mě nepřitažlivý, tak najednou ten lesk, který vycházel z pod té hlíny, se stal přitažlivý. Najednou to, co pro mě bylo spíš odporný, tak se pro mě stalo přitažlivým. Když jako můj, to, jak jsem žil předtím, nebylo až tak dobrý. Můj život nebyl určitě v pořádku, když to vezmu podle Božího slova. Žil jsem svůj život. V té době, že jsem viděl budoucnost, bylo to ještě za komunismu. Tím, že můj otec vlastně byl v té době Jugoslávec, potom Chorvat, tak vlastně jsem měl i po něm vlastně tenkrát jugoslávské občanství a zatímco ten pas český, československý v té době byl k ničemu v podstatě, tak ten, s tím jsem mohl jet kamkoliv. Takže jsem jezdil, hodně času jsem trávil v západním Berlíně, ještě v té době komunismu, kde pamatuju si jednu hospodu v Kreuzbergu jugoslávskou, kde jsme se scházeli a tam byli sami lidi, buď to zloději, lidi, kteří byli tam i nájemní vrazi, kšeftaři a tak dál. A takže žil jsem tenhle způsob života, byl to velice jednoduchý život v tom smyslu, že když jste něco přivezli ze západu sem, tak jste přinesli kazeťák, který stal pár marek, tak tady jste za něho měli 3 výplaty, když jste ho prodali. A takže jsem trávil hodně času v šantánech, tam je každý večer někde po šantánech a tak dál. A i když jsem vlastně v té době, kdy nic nebylo, měl všechno, tak jsem se cítil uvnitř trochu prázdný. A potom, když jsem potkal člověka, který byl křesťan a mluvil mi o křesťanství, tak to pro mě bylo, trochu jsem tím pohrdal, trošku mě ho bylo líto. Bylo to jako to pole, který jsem moc nechtěl. Ale on mi řekl jednu věc, řekl, když požádáš Boha a řekneš mu, Bože, jestli existuješ, dej se mi poznat, tak on to udělá, on se ti dá poznat. A já nevím proč, když mluvila Rosita, kázala minulý týden, tak říkala, že 95% těch, kteří se obrací k Bohu, že si myslí, že 95% jsou ti, kteří jsou v nějaké těžké, se dostanou do nějaké složité situace. A já jsem se obrátil k Bohu, nebo jsem se setkal s Bohem, když jsem vůbec v takové situaci nebyl. Když jsem jeden večer, si vzpomínám, řekl, zkusil říct tu modlitbu, Bože, jestli si dej se mi poznat, a vlastně jsem, a ani nevím, proč jsem to udělal, vůbec nevím, nebyl jsem v žádné tísni nebo v něčem, ale možná tam bylo trošku to, že jsem viděl tu prázdnotu v tom, jako mít všechno, co člověk potřebuje, a přesto uvnitř se člověk cítí prázdný. A vím, že když jsem to udělal, když jsem se obrátil k Bohu a modlil jsem se k němu, tak najednou to bylo, jakoby on máchnul tou rukou, najednou rozhrnul tu zemi a najednou to, co pro mě bylo, čím jsem pohrdal, najednou se pro mě stalo vším. To, co jsem nechtěl, tak najednou jsem potom začal toužit. A pro mě samotného to bylo překvapivé, co se stalo jakoby uvnitř mě. Ale v podstatě ten příběh o tom pokladu na to velice sedí. Potom je tam ten člověk, že musel prodat všechno, co měl. Samozřejmě, když jsem žil v takové společnosti, už to moc nešlo dohromady mít stejný přátelé a žít křesťanský život. A ono to byl nějaký proces, já to trošku zjednodušuju. Ale potom, jak jsem zmínil s tím pokladem, tak já, když jsem uviděl tu zář pokladu, možná asi se to stalo většině z vás, tak jsem z toho byl tak nadšený, že jsem to hned vykládal těm lidem kolem mě a rodině a myslel jsem, že oni budou taky tak nadšení. A oni nebyli. Protože oni viděli pole a neviděli ten poklad. Oni nezdělili to nadšení, takže já jsem toužil najít lidi, kteří prožili to stejné, co já. Nakonec jsem se nějakým způsobem, to by bylo na dlouhé vyprávění, dostal do církve. A teď vlastně, když jsem přišel do církve, tak to byl pro mě takový trošku, nevím, jak to říct, rozpor, nebo protože jsem viděl, že oni mají to, co mám já, nebo to, co jsem našel já. Cítil jsem se v dobrém tom, protože jsem to chtěl sdílet, chtěl jsem v tom žít, ale potom byl jsem zvyklý nějak žít, byl jsem zvyklý se hezky oblíkat, a to bylo těsně po komunismu, takže jsem přišel do církve a viděl jsem, že jako tam budu vždycky vyčnívat, když přijdu tak oblečené, jak jsem byl. Takže jsem se začal schválně škaredě oblíkat. Nějaký starý svetr jsem našel a tak dál, abych zapadl. A jakoby na jednu stranu z té lidské strany to pro mě, mě to připadalo, že jsem padl úplně na dno, že prostě jsem se zbláznil, ale z druhé strany jsem se cítil tak bohatý v tom, co jsem našel, že mi to v podstatě bylo jedno, že ta ztráta pro mě nebyla tak podstatná, že pro mě bylo důležitější ten poklad a žít to s tím, co jsem našel. A samozřejmě dneska už jsme jinde, už i v církvích se hezky oblíkáme a tak dále. Ale jenom mluvím o tom, co člověk může prožívat, když prostě najednou ten Bůh mu změní jeho život. A vlastně něco ho to bude vždycky stát, vždycky bude muset něco obětovat. Vlastně z lásky k tomu, co našel, a z lásky v podstatě k Bohu. A potom tady máme to druhý podobenství. Já myslím, že když o tom mluvím, takže i vy se v tom najdete, že to většinou, když to sdílím, tak lidé vlastně prožívají podobné věci. Možná byli v jiné situaci a prožívali to z jiné strany, ale ta věc s tou září, s tím pokladem, s tím setkáním se s Bohem, s tím, že jsme potom ochotní opustit i ty věci, které jo, nebylo špatný se dobře oblíkat, ale najednou to ztratilo tu důležitost, protože ten poklad se stal důležitějším. A pak je tady to druhé podobenství. Já teď nevím, já jsem zapomněl Radimovi říct, z kterého překladu to pustit. Dáme tam ten 45. Ale ten CEP je... Protože jedna CEP, tohle není jedna CEP, že? Protože v 21. to trošku zaniká. Ve 44. verši čteme, že království nebeské je jako poklad, nebo podobné pokladu. Takže království nebeské, ten poklad představuje království nebeské, které člověk najde. Ale v tom dalším verši někdy nám to zaniká, v některých, zvláště 21. A myslíme si, že království nebeské je ta perla, ale tady je napsáno, že království nebeské je jako ten kupec. Zatím to, co tam království nebeské byl poklad, tak tady království nebeské je kupec, který hledá perly.
A jaký chceš překlad?
Já mám studijní, ale myslím, že tady to je taky v pohodě. Akorát 21 to má trochu zkres, jakoby zanik, že to zaniká. Království nebeské je podobné člověku kupci. Království nebeské jako kupec, který hledá krásné perly. A když našel jednu drahocenou perlu, odešel a prodal vše, co měl, a koupil ji. Myslím, že to je v Lukáši 19.10, kde je napsáno, že syn člověka přišel, aby hledal a spasil to, co zahynul. Tady je psaný, že království nebeské je tím kupcem, který hledá. Který hledá krásné perly. A víte, kdo je tou perlou? Tou perlou si ty. A já, jsme my. Zatímco v tom prvním příběhu jsme to my, kteří dáváme všechno, aby jsme získali ten poklad, tak tady je to Ježíš, nazývá to království nebeské, který dává všechno, obětuje všechno, co měl, aby získal nás, aby získal tu perlu. Je to napsáno ve Filipenském 2. kapitole, je napsáno, který zmařil sám sebe, přijal způsob služebníka, když to cituju kralicky, a vlastně dal svůj život, stal se člověkem, zmařil sám sebe. Království nebeské jako kupec. Ježíš přišel jako ten, který hledal ty, kteří zahynuli. A pro něho to nejsou nějací ti hříšníci, kteří si nic nezaslouží nebo na kterým ohrne nos. Pro něho jsou to vzácné perly. Bez ohledu na to, co jsi udělal, co jsem udělal, bez ohledu na to, jak jsi žil, nebo jak jsem žil, nebo jak žijeme, co děláme, pro jeho jsme perlou. Ježíš viděl perlu v těch lidech, kterýma ostatní pohrdali. Trávil čas s celníkama. V nich viděl perlu. Trávil čas s prostitutkama. V nich, protože v nich viděl perlu. Strávil čas s těma, kterým se ostatní vyhýbali, protože on vidí to drahocené v každém člověku. Pro něho je každá ta perla vzácná. A když našel tu drahocenou perlu, odešel, prodal všechno, co měl a koupil ji. Jste rádi, že nás Ježíš koupil? Že dal všechno, co měl. A tohle si myslím, že je ten život s Bohem a vztah s Bohem a konec konců i ta smlouva, kterou si dneska budeme připomínat večeři Páně, to, že nám byla daná milost najít ten poklad. A my jsme kvůli tomu pokladu byli ochotní obětovat všechno pro něj, pro Boha. A on našel nás a byl ochotný pro nás obětovat všechno. A tehdy se to stává vztahem, životem, který překoná všechno, který vydrží všechno, který je silnější než cokoliv jiného. Už to není jenom náboženství, chodit do nějaké církve, ale je to život. Je to náboženství je něco jiného. Nevím, zmínil jsem to, že když jsem uvěřil, tak z té lidské strany, z té tělesné, to pro mě bylo strašné ponížení chodit prostě mezi ty lidi a tak dál. Říkal jsem si, jsem se nezbláznil a tak dál. A jako by to bylo, jako bych spal dolů a říkal jsem, proto je pro mě zvláštní nebo divné, když někdo v církvi hledá kariéru nebo nebo ambice, nebo tak dál, protože když člověk chce být součástí církve, tak právě musí ztratit všechny ambice a všechno ztratit kvůli Ježíši, aby našel jeho. A tehdy najde ten skutečný život a skutečný poklad. Takže tady máme absolutní vydání z jedné strany, ze strany člověka, který obětuje všechno pro Boha, a máme tady absolutní vydání ze strany Boha samotného, který dává všechno, co má. Jak je napsáno, nevím kde, myslím, že Pavel to někde říká, že jestli nám dal Krista, jak by nám s ním nedal všechno ostatní. A tohle je to, že když jsem našel Krista, musel jsem hodně věcí pustit, ale když jste Kristu věrný dlouhodobě, on vám všechno vynahradí. On vám všechno vrátí a požehná vás zpátky. Je to ten vztah, kdy je 100% vydání z jedné strany a 100% vydání z druhé strany. A jenom tehdy je v tom ten život, je v tom ta radost, ten pokoj, i ten klid, pokoj uprostřed třeba trápení, protože víme, co jsme našli. Nebylo to, že nás někdo přemluvil, ale bylo to, že to na nás zazářilo a změnilo to náš život. Je to jako v manželství. Pokud je 100% vydání jenom z jedné strany, tak to může těžko fungovat. Ale tehdy, když je tam to vydání z obou stran, tehdy se to stává smlouvou. Smlouvou mezi Bohem, ne teď nemluvím o manželství, ale smlouvou mezi Bohem a mezi člověkem. To, když si připomínáme tu poslední večeři Ježíšovu a na velikonoční čtvrtek, vlastně to je ten den, kdy si připomínáme, že Ježíš večeřel naposledy se svými učedníky, tak plánujeme upéct beránka a budeme mít tady takovou poslední večeři, ne poslední, že bychom se naposledy setkali, doufám. A všechno je možný, dneska nevíme nic. Ale budeme mít takovou nejvečeři páně, v tom slova připomínky, ale společný obecenství, takže jste všichni určitě zvaní na zelený čtvrtek. Ale dneska si připomínáme to, co Ježíš pro nás udělal. Že on se obětoval pro nás. A tím, že vezmeme ten kalich, tím, že vezmeme ten chléb, tak říkáme ano, vlastně to, co ty jsi nám dal, je pro nás důležitější než to, co my máme, nebo ty jsi obětoval všechno a my jsme ochotni obětovat všechno. Je to ta smlouva. Já přečtu Večeři páně a pozvu Pepu. Možná dneska nevím, jak dlouho mluvím, ale možná to slovo bude kratší, ale možná o to díl, můžeme ještě zůstat v modlitbě. Někde ve zjevení je verš, který přečtu. Jestli ho najdu. Mně přišel až teďka, tak teď musím, nevím, jestli je to druhá nebo třetí kapitola, ale je tam o tom, že Ježíš tluče. Tak možná někdo z vás mě napovíte.
3:20.
Hle, stojím u dveří a tluču, říká Ježíš. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, k tomu vejdu a budu s ním večeřet a on se mnou. Když přistupujeme k večeři páně, tak večeře je jenom, ona to není večeře, kdo se čekáte, že se najíte, asi jste věřící všichni, tak asi nikdo nečekáte. Je to symbol něčeho, co se stalo. Něco, co máme dělat na připomínku. a je to symbol smlouvy. To, že Ježíš říká, že vejde a bude s námi večeřet, znamená, že s náma vejde do smlouvy. Aspoň já to tak, tomu tak rozumím. Že všechno, co je jeho, patří nám a všechno, co je naše, patří jemu. A říká, hle, stojím u dveří a tluču. Kdo by uslyšel můj hlas a otevřel dveře, tomu vejdu a budu s ním večeřet. Tak pojďme teď chválit Pána, pojďme reagovat na jeho klepání, pojďme otevřít i během té chvály ty dveře, abychom mohli společně, aby on mohl vejít do té smlouvy s náma, aby to, co je jeho, se mohlo stát naším, abychom byli ochotni pustit to, co je naše, jemu. A společně budeme mít večeři Páně.
Děkujeme ti, Pane, za tvůj kříž. Děkujeme ti.
Ježíši. Haleluja. My otvíráme naše srdce pro tebe. Haleluja. Děkujeme ti, že jsi stejný. Děkujeme ti, že můžeme vstupovat neustále a být v té smlouvě, která nám dává všechno, která nám dává život, která nám dává tvoji blízkost, tvoje zaopatření. Děkujeme ti za to, že jsi věrný. Děkujeme ti za to, že jsme tou perlou ve tvých rukou. Že ať procházíme jakoukoliv dobou, že se nemusíme bát, že ty bys jakoukoliv perlu zahodil. A že ty je hledáš, že ty je očišťuješ, že ty je držíš a chráníš, Pane. My ti děkujeme, že každý z nás je vzácný před tebou a my ti chceme říct, Pane, že ty jsi vzácný pro nás. A pokud jsou chvíle, kdy na to zapomínáme, kdy se podle toho nežijeme, Pane, tak nám je odpusť. A přijď se svojí milostí. Haleluja. Přijď, Ježíši. Haleluja. Se svým uzdravením pro ty, kteří potřebují uzdravení. Přijď se svojí silou pro ty, kteří jsou slabí. Přijď se svým milosrdenstvím pro ty, kteří se cítí odsouzení. Přijď s uzdravením, Pane. Pro každý zlomený srdce. Haleluja. Žehnáme, Pane, všem. Žehnáme i těm bratrům a sestrám, kteří jsou teď doma, kteří možná to slovo uslyší přes internet. Mluvíme tvoje požehnání, tvoje zdraví, tvoji ochranu, Pane. Děkujeme ti, že jsi nás spojil jako jedno tělo. A máme smlouvu s tebou, která je věčná, která je pevná, která je z tvé strany neporušitelná. Haleluja. Sláva tobě, Ježíši. Pojďme teď společně vyznat naši víru. Haleluja. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho. Když se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponským Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, obecenství svatých, hříchu odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen. Nebudu číst už další verše, četl jsem ze Zjevení 3.20, kde se mluví o večeři, že Ježíš touží s námi večeřet. Což vypovídá o tom, že touží mít smlouvu s námi a závisí to na tom, jak moc my otevřeme naše srdce. Když jsem mluvil o té perle, tak jsem tím chtěl říct i to, že ať procházím jakoukoliv dobou, ať se cítí člověk jakkoliv, tak by měl vědět, že je pro Boha vzácný. A Bůh to, co je pro něj vzácné, chrání. Nezahazuje, ale ochraňuje. Tak jako kupec nezahazuje, ale naopak se stará o ty svoje perly, tak se nebeské království stará o svoje děti. A měli bychom si to být vědomí, ať procházíme jakoukoliv dobou, že jsme pro něj vzácní a večeře Páně jenom stvrzením nebo symbolem nebo vyjádřením té smlouvy, kterou máme v Ježíšově krvi a v jeho těle. Pane, děkujeme ti za tyhle dary, děkujeme ti za chléb, děkujeme ti, Pane, že je pro nás tím tělem, které bylo zlomeno, jak jsme četli, že jsi dal všechno, kupec, který dal všechno, tak ty jsi šel až do krajnosti, že jsi dal sám sebe svůj život. Aby skoupil nás. Děkujeme ti za to. Žehnáme ten chléb, žehnáme jí víno a děkujeme ti za tvoji krev, že je silnější a hlasitější než ta krev beránka v Egyptě. Jestli krev zvířete dokázala ochránit Izrael před záhubou, děkujeme ti, Pane, že tvoje krev mnohem víc nás dokáže ochránit jakoukoliv nemocí, před jakýmkoliv virem i před špatnými lidmi. Děkujeme ti za ochranu ve tvé krvi, Pane. Haleluja. Děkujeme ti a modlíme se Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlé, nebo tvé království i moc, i sláva na věky. Amen. Amen. Tak vezměte a jste.